ефіры Свабода у Менску 19 гадзіна у празскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. На пачатку апошнія паведамленні з Беларусі. Александр Лукашэнка памілаваў аднаго з фігурантаў справы 19 снежня з меркаванняў гуманнасці. Такое паведамленне абнародавала сёння прэсавая служба кіраўніка Беларусі. Імя памілаванага не называецца, але ўчора быў вызвалены зняволены кандыдат на прэзідэнта Дмітрый Вус. Гэта чацвёрты указ аб памілаванні фігурантаў справы 19 снежня. 11 жніўня на волю выйшлі першыя 9 чалавек, 1 верасня яшчэ 4. 14 верасня Лукашэнка вызваліў яшчэ 11 чалавек. Варта зазначыць, што калі першыя два указы былі падпісаныя на падставе прашэнняў аб памілаванні, то два апошнія кіруючыся прынцыпамі гуманнасці. 12 вызваленых на падставе гэтых дакументаў, у тым ліку Дмітрый Вус, сцвярджаюць, што не пісалі на імя Лукашэнкі прашэнняў аб памілаванні. У Гомелі пасля 15-суткавага арышту з ізалятару на волю выйшаў грамадскі актывіст Зміцер Шаўчэнка. У ізалятары Зміцер трымаў галадоўку. Ён абвясціў яе 19 верасня ў залі суду чыгуначнага раёну, адразу пасля таго, як суддзя Анатоль Сотнікаў пакараў яго арыштам за распаўсюд улётак пра аднаўленне ў горадзе акцыі маўклівага пратэсту «Рэвалюцыя праз сацыяльную сетку». Працягваем навіны сёння ў свеце. У Турэччыне прадстаўнікі сырыйскай апазіцыі на сустрэчы ў Стамбуле завяршылі фармаванне нацыянальнай рады, арганізацыі, што ставіць перад сабой мэту адхіліць ад улады дзейнага прэзідэнта Сырыі Башара Асада. Як абвясцілі апазіцыйныя лідары па завяршэнні сустрэчы, да нацыянальнай рады пагадзіліся далучыцца ўсе вядучыя антыўрадавыя сілы краіны, у тым ліку браты мусульмане і Дамаская дэкларацыя. Апазіцыйныя лідары заклікалі міжнародную супольнасць прызнаць нацыянальную раду легітымным прадстаўніком сырыйскага народу. У той жа час яны выступілі супраць замежнага вайсковага ўмяшальніцтва ў Сырыю. З сакавіка ў Сырыі праходзяць масавыя выступы з патрабаваннем адстаўкі Башара Асада, якія нярэдка пераходзяць ва ўзброенае супрацьстаянне. За апошнія месяцы ў краіне загінулі паводле ААН больш за 2,5 тысячы чалавек. Урад Афганістану заяўляе, што хацеў бы бачыць вынікі намаганняў па змаганні з талібамі з боку пакістанскіх уладаў. Прадстаўнік Міністэрства замежных справ Афганістану Джанан Масазай заявіў журналістам у Кабуле ў нядзелю, што пакістанскім уладам пакуль не ўдалося сесці за стол перамоваў з талібамі. Ён зазначыў, што раней пакістанскі бок заяўляў пра намер гэтага дамагчыся. Напярэдадні прэзідэнт Афганістану Хамід Карзай заявіў, што ён адмаўляецца ад спробы ўсталяваць беспасярэднія перамовы з талібамі і што ключавым рашэннем гэтай праблемы маглі б стаць пасярэдніцкі намаганні Пакістану. Гамід Карзай заўсёды выступаў за дыялог з талібамі, але рэзка памяняў сваю пазіцыю пасля таго, як у верасні тыя забілі галоўнага прадстаўніка афганскіх уладаў на перамовах былога прэзідэнта Афганістану Бурхануддзіна Рабані. Еўразона пагражае не толькі для пагражае не толькі Брытаніі, якая захоўвае ўласную валюту, але і ўсёй сусветнай эканоміцы. Так заявіў сёння прэм'ер-міністр Вялікай Брытаніі Дэвід Кэмерон. Ён дадаў, што еўрапейскія палітыкі павінны прыняць тэрміновыя захады для стабілізацыі сітуацыі ў еўрапейскіх банках і выбудаваць неабходную абарону, каб еўразона магла справіцца са сваімі даўгавымі праблемамі.